galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa maalin axad ah, bisha januarina ay tahay 10 sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ku dhawaaqday olole lagu soo noolaynayo afka Soomaaliga.
waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situationka uu ku jiro luqadeenna iyo in ay u baahan tahay luqadeenna olole in lagu qaado. aada u sii malaysid inay ka sii socoto qabka ay ka sii fahayso in olole lagu qaado, lasoo nooleeyo, waxbarashada lagu adkeeyo, maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo, maxay ahayd fanka iyo suugaanta lagu adkeeyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee gelaya iskuullada ugu waxbarashada sarreeya caalamka.
iminka walaalo waxaan qabanayaa Brown University oo waa jaamacad waxay ka mid tahay 8 IBB, waxay ku taallaa Mareykanka xaggiisa bari. marka halkaasaan ka helay 4 sano oo scholarshipna iyaga markaa waxbarashayda bixinaya ilaa lacag ku dhow $70,000 oo dollar bay sanadood bay ka bixinayaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa difaacay go'aanka ay dhowaan dowladda Soomaaliya ugu jartay xidhiirka dalka Iiraan. war qoraalaha ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ku saxsanayd go'aankaasi, laguna tallaabsaday kadib markii, sida uu sheegay, dowladda Iiraan ay falal amniga iyo xasiloonida Soomaaliya lagu carqaladaynayo faraha la gashay iyadoo la joogo gudaha Soomaaliya. war saxaafadeedka ayaa sidoo kale la sheegay in go'aanka xiriirka loogu jaray Iiraan uusan la xiriirin xurgufta siyaasadeed ee dhex taalla boqortooyada Sacuudiga iyo xukuumadda Tehraan.
waxaa maanta hawada sare ee Kuuriyada Koonfureed ku duushay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee loogu talagalay inay goobaha durugsan weerarka ku qaadaan, waxaana tallaabadani ay jawaab u tahay tijaabada dhinaca nukliyeerka ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. diyaaradda dagaal ee nooceedu yahay B-20 oo awood u leh inay xambaarto hubka nukliyeerka ayaa lagu arkay iyada oo dul hayaabaysa saldhigga ciidamada cirka ee Osan, kaas oo ku yaalla meel 27 kilomitir u jirta xuduudda ay wadaagaan labada Kuuriya. admiraalka ciidamada badda Mareykanka Harry B. Harris oo ah taliyaha taliska Mareykanka ee Pacific ayaa soo saaray hadal qoraala oo ugu yeeray duulimaadka dhoolatuska inuu ahaa mid muujinaya sida adag ee ay Mareykanka ugu ballangashay xulafadiisa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, iyo inuu sidoo kale difaaco dalkiisa.
jilaaga filimada Mareykanka Sean Penn ayaa bila koor intii aan la qaban la kulmay Jacqueline Guzman El Chapo oo ah nin si weyn daroogada uga ganacsada. jilaagan ayaa El Chapo waraysi la yeeshay waraysigaasoo sabtidii lagu daabacay wargeyska Rolling Stone, iyadoo maalin kadibna ay ciidamada Mexico ninkaasi gacanta ku soo dhigeen. Champagne oo waraysigan qaaday ayaa sheegay in Mr. Guzman isagoo faanaya uu sheegay inaan cidna kula tartami karin qaybinta noocyada daroogada sida heroin, methamphetamine, cocaine iyo marijuana. El Chapo ayaa waraysigan ku sheegay inuu leeyahay dayuurado, baabuurta xamuulka, doonyo iyo qalabka badda quusa. Penn ayaa El Chapo ku sifeeyey ninan waabanaynin. El Chapo waxa uu waraysigan ku sheegay in haddii aan daroogada la isticmaalin aanay waxba iibsamaynin. waxa uu intaasi ku daray in isticmaalka daroogada uu maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhayo, iibintuna ay sidoo kale la sii kordhayso. El Chapo oo bishii Julaay ka baxsaday xabsiga, taasoo ahayd markii labaad muddo 14 sanadood gudahooda, ayaa baxsaday kadib markii uu god ka qoday qolkii uu ku jiray. godkaasi oo dherarkiisu ahaa 1 kilomitir iyo badh.
kumanaan dad ayaa haddan isugu soo ururay magaalada Paris si ay u xusaan sanad guurada markii niman hubaysan oo jihaadistayaal ay weeraro ku qaadeen xarunta wargeyska Charlie Hebdo iyo dukaan ay yuhuuddu leedahay bishii January, kaas oo ay ku dhinteen 17 qof. dhacdadan axadan maanta ah ayaa sidoo kale lagu xusuustay weeraradii bishii Noveembar markii xagjiriin muslimiin ah ay 130 qof ku dileen dhowr goobood oo ku yaalla guud ahaan caasimadda dalka Faransiiska. Tan iyo xilliga ayuu Faransiisku shaaca ka qaaday in waddanku ku jiro xaalad degdeg ah oo ay xireen 3 masaajid oo lagu eedeeyay in ay xagjiraysiiyeen dadka cibaadeysiga u taga masaajidadaasi. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ee duqa magaalada Paris ayaa ka qayb galay munaasabadaha axadan ka dhacay meesha la yiraahdo Place de la République, halkaas oo ay shaaca kaga qaadeen calaamad lagu xusuusanayo dadkii dhibaatada ka soo gaartay weeraradaasi.
Baarlamaanka dalka Masar ayaa hadda maanta yeeshay kalfadhigiisa ugu horeeyay muddo 3 sano ka badan. Golaha ayaa haysta 15 maalmood si uu u ansixiyo boqolaal dekreto oo soo saaray madaxweyne Cabdulfatax Sisi. Waxa iyaguna jira sharciyo in racfaan laga qaato u baahan. Masar ma lahayn baarlamaan ilaa sanadkii 2012 markii maxkamadii ay kala dirtay xubnihii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay. Baarlamaankaas ay ku badnaayeen ururkii ikhwaan muslimiinka oo ka tirsanaa madaxweynihii hore Maxamed Mursi. Sisi oo horey u ahaa hoggaanka ciidanka ayaa madaxweyne noqday sanadkii 2014 kadib afgembi uu ciidanku ku sameeyey dowladdii madaxweyne Maxamed Mursi. Tallaabadaasi waxaa xigay rabshado waaweyn iyo in ururka ikhwaan muslimiinka la mamnuuco. Isu soo baxa doorashadii baarlamaanka ee sanadkii hore dhacday ayaa ahayd mid aad u hooseysay, iyadoo dadka la doortay ay taageersan yihiin ajendaha madaxweyne Sisi iyo hanaankiisa calmaaniga ah.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan, dowladda Eritrea ayaa difaacday xiriirka istaraatiijiyadeed ee kala dhexeeya xukuumadda Sacuudi Arabiya iyo doorka ay ka qaadanayso xaaladda dalka Yemen. Eritrea waxa ay cambaaraysay dowladda Iran xurguftii labada waddan dhex martay kadib, waxaana ay wararku sheegayaan in xiriirka ay la leedahay Sacuudiga uu intii hore ka ballaaran karo. Warbixintan waxaa noo diyaarisay Saalem Solomon oo ka tirsan V O A. Waa kan Ismaaciil Xuseen Farjar oo soo kooba.
Xiisadda u dhaxaysa Sacuudiga iyo mucaaradka xuutiyiinta Yemen ayaa ku sii baahaysa dalalka ku xeeran badda Cas. Dalka Eritrea ayaa bishii hore ku dhawaaqay in uu diyaar u yahay in uu gacan siiyo isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo, hase ahaatee xukuumadda Eritrea tan iyo xilligaas si muuqata ugama qayb qaadan howlgallada military. Warbixin ay soo saareen guddida qaramada midoobay ee dusha kala socota cunuqabateynada saaran Soomaaliya iyo Eritrea ayaa xusay bishii Oktoobar in mas-uul sare oo hore xil uga soo qabtay Eritrea in uu u sheegay in ilaa 400 oo askari oo ka socda dalka Eritrea in lagu kaabay ciidamada dalka Imaaraadka Carabta ee ka dagaalamaya dalka Yemen, iyaga oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga horkacayo. Warbixintan ayaa intaas ku dartay in Eritrea ay u ogolaatay wadamada gacanka in ay isticmaalaan dekedooda casab iyo hawada dalkaasi si ay weeraro ugu qaadi karaan dalka Yemen. Sida guddidu ku sheegay warbixintoodana, waxa dalka Eritrea taageeradoodu ay ku beddelanayaan in ay helaan dhaqaale iyo shidaal. Guddida qaramada midoobay ayaa sheegay in arrintani ay xadgudub ku tahay qaraarkii qaramada midoobay ee cunuqabateynada hubka lagu saaray dalka Eritrea sanadkii 2009, isla markaana dib loo cusboonaysiiyey bishii Oktoobar. Si looga horistaago dalka Eritrea in ay xasilooni darro ka sameeyaan gobolka, qaraarka golaha ammaanka ka soo baxay iyo weliba shaqada guddidan ayaa la cusboonaysiin doonaa bisha Diisembar ee sanadkan 2016. War saxaafadeed ka soo baxay dalka Eritrea 3-7 ayay dib ugu xaqiijiyeen xidhiidhka adag ee ay la leeyihiin dalka Sacuudiga, isla markaana waxay dhaleeceeyeen weeraradii lagu qaaday safaaraddii Sacuudigu ku lahaa Iran, taas oo ka dhalatay kadib markii dalka Sacuudigu uu deldelay wadaad Shiica ahaa bishii Januari 3-deedii. Mas-uul ka tirsan dowladda Eritrea oo wareysi siiyey idaacadda V O A ayaa difaacay xuquuqda dalkiisu u leeyahay in uu taageero isbahaysiyadiisa. Mas-uulkan oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa tilmaamay in Yemen ay 60 kilomitir oo keliya u jirto dekedooda casab ee dalka Eritrea, isla markaana ay jirto halis isa soo taraysa oo la xidhiidha argagixisada ka jirta halkaas oo gobolka oo dhan khatar ku ah. Wuxuuna sheegay in dalka Eritrea uu noqonayo dalalka ugu horeeya ee arrintani saameynayso haddii xasilooni darro ay gobolka ka dhacdo. Haddii arrintaasi ay saameyn ku yeelato, ayuu yidhi, dhinaca dekedaha waxaa sare u kacaya qiimaha caymiska, sidaas awgeed ayuu yidhi waxaa jira dan guud oo dhinaca ammaanka gobolka ah oo dhinacyadu wadaagaan. isticmaalka dekedda casab ee Eritrea ayaa u muuqda inaanay ku koobnaanayn dhinaca howlgallada ciidamada badda oo keliya, hase ahaatee Michael Wodemariam oo ah bare ka tirsan kulliyadda xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda ee jaamacadda Boston ee dalkan Mareykanka ayaa leh waxay u muuqataa in diyaaradaha dagaalka laftoodu ay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee casab si ay u duqeeyaan bartilmaameedyo ku yaalla dalka Yemen.
Ada yu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA Salem Solomon.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. Cabdiraxiim Axmed Maxamed waa arday ka qalinjabiyey mid ka mid a dugsiyada sare ee Somaliland. Cabdiraxiim oo deeq waxbarasho 2 sano ka helay dalka Koonfur Afrika ayaa hadda laga ogolaaday mid ka mid a jaamacadaha ugu sumcadda wanaagsan dalka Maraykanka, taasi oo ku taala gobolka Rhode Island ee bariga dalka. Cabdiraxiim ayaa haddaba waxa uu iga waramay nooca waxbarasho ee uu hadda u joogo dalka Koonfur Afrika.
Walaalo, waxaan dhigtaa Akademiyadda Hogaaminta Afrika, African Leadership Academy, oo waa 2 sano oo laga soo kaxeeyo arday wadamada Afrika oo dhan. Allah msal cala Maxamed, waxaan alla baraa hogaaminta Afrika waxay tahay dhibaatooyinka soo martay, iyo waxaan dhiganaa A level curriculum. Marka waxaad adigu yaro yeelanaysaa, waqti baad la yeelanaysaa dadka Afrika ka yimi wadamada ka yimaadaan, adigu waa networking fiican bay doonaya inay sameeyaan oo dadka Afrika ka yimaada isbartaan si hadhow markay weynaadaan ay mustaqbalka isku caawin karayaan. Marka ilaa waxaa jooga adigu Afrika wadamadeed oo dhan hal wadan baa ka maqanbaan malaynaya. Marka waxaan dhigtaa dugsi waa pre-university, marka waxay ka horeysaa jaamacadda, 2 sano jaamacadda ka horeysa.
Marka waxay u dhexeysaa dugsiga sare iyo jaamacadda?
Haa,
waan gartay. Dugsigaagii sare xaguu ahaa?
Walaalo, dugsigaygii sare form onekaygii waxaan ku soo qaatay dugsiga Sheikh Sos. Markaan dugsigaa dhameeyey ayaan kan transfer gareeyey oo ka baxay, waxaan qabtay dugsiga Barso oon 2 sano joogay. Marka dugsiga Barso markaan 2 sano joogay baan usoo apply garay xaggan Koonfur Afrika iyo dugsi Maraykanka, dabeeto waxay noqotay inaan kan Koonfur Afrika imaado.
Bal dugsiga Maraykanka sheekadiisa ii sheeg.
Walaalo, markii form 3-gii dhameeyey ayaa waxaan markaan form 3-gii ku jiray baan ayaan u apply gareeyey dhowr meelood. Marka waxay aan galay dugsigan Koonfur Afrika iyo ka Maraykanka. Marka ka Maraykanka wuxuu ahaa wax la yidhaahdo the assist scholarship, oo wuxuu ku geenayaa dugsi Maraykan aad gelaysaa oo form 4-kaaga aad ku qaadanaysaa. Dabeeto markaad form 4-kaaga dhamaysana waxaad u bixi lahayd jaamacad. Allah msal cala Maxamed, markaa waxaan ka doortay oo ka doorbiday kan Koonfur Afrika.
Marka haddii aad dugsiga sare ku qaadan lahayd Maraykanka sanad kugu dambeeyey, ma hubtay inaad jaamacad helisid?
Ma hubin kan xitaa Koonfur Afrika markaan imanayana ma hubin. Kolle waxay ku xumnaan lahayd gradeskan ka helo dugsiyadan aado iyo SAT scoreskayga. Marka imtixaan baa la qaataa markaad dhamayso form 4-kaaga oo SATs la yidhaahdo. Marka imtixaankaasi adu kolle jaamacaduhu si fiican u eegaan. Marka marnaba ma hubin inaan jaamacad helayo.
Hadda 2 sanaad ku dhamaysay Koonfur Afrika, maxaa xiga?
Iminka walaalo, waxaan qabanayaa Brown University oo waa jaamacad waxay ka mid tahay 8 Ivy League, waxay ku taallaa Maraykanka xaggiisa bari. Marka halkaasaan ka helay 4 sano oo scholarshipna iyaga markaa waxbarashada bixinaya ilaa lacag ku dhow $70,000 oo dollar bay sanad walba iga bixinayaan. Marka Allah msal cala Maxamed, aad xaggaasaan doonayna taba insha allah.
8 isku hesheen Brown University?
Walaal, xaggan waxaanu leenahay waxa la yidhahdo college counselors. Marka college counselorsku waa dadka kugu caawinaya inaad college gasho. Markaas waxay kugu odhanayaan, waxay eegayaan halka ay marayaan dugsigaaga, gradeskaaga, marka dhibcaha dugsigaaga, waxay eegayaan imtixaankan SAT-ga halkaad ka gaadhay. Dabeetana waxay kugu odhanayaan iskuullada noocan ah ayaa ku aqbali karaya. Marka dugsigu wuxuu kugu aqbalayaa sida aad u wanaagsan tahay. Haddii aad arday wanaagsan tahayna waxaa laga yaabaa jaamacada wanaagsan inaad gasho. Haddii aad arday xun tahayna inaanay jaamacadba ku qaadan, ilaa kuwa liita aysan ku qaadan. Marka Allah msal cala Maxamed, gabadhii college counselorka ay ahayd ee igu caawintay jaamacad gelitaanka ayaa igu tiri u apply garee oo u dirso inaad gasho jaamacaddan Brown. Dabeeto waan u apply garee Brown.
Maxaad doonaysaa inaad Brown University ka barato?
Walaalo, waxaan doonaya inaan barto economics, oo ah dhaqaalaha, iyo inaan dhigto, marka major ahaan baan economics u dhiganayaa. Marka concentration waxa doonaya inaan ku dhigto Allahumma salli ala Muhammad adigu waxyaabo badan baan doonayaa inaan concentration aan ku dhigto marka aan ka fikirayaa waxyaabaha kamid yihiin political science oo ah barashada dawladaha iyo Allahumma salli ala Muhammad waxyaabo kale kamid yihiin psychology oo inaad barato maskaxda bilaadanka sidoo shaqeysho marka adigu waxyaabo kale ku yara xiriirsan dadweynaha inaan faham laga yaaba oo kale way caawiyaan badan marka economics iyo waxyaabo ku xidhan sida bilaadanka u dhaqmaa barato
waan gartay ardaydii aad abaarso wada dhiganayseen meelaha ay ku kala dambeeyeen tusaale ahaan
ardaydan abaarso wada dhiganay Allahumma salli ala Muhammad kulli wallahi walaal waxay galeen jaamacado aad iyo aad wanaagsan iminka waxaa jira Cabdisamad Muhyiddin oo dhigta Harvard qaar kale waxay dhigtaan jaamacado wanaagsan Maxamed oo kale wuxuu dhigtaa Amherst oo ah adigu haddana ahayn ugu horeysa ku xigta wax la yiraahdo liberal colleges oo jaamacadaha yareed ee 4 sano ee hore marka kulli waxay dhigtaan dugsiyaad wanaagsan walaal
kaas wuxuu ahaa Cabdiraxiim Axmed Maxamed oo hadda ku sugan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxbarashada ka helay dalka Mareykanka halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington
lantaafka Soomaaliga idaacadda VOA ayaad dhageystayaal la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington mowjadaha gaagaaban heerarka FM-yada iyo sidoo kale bogaan internetka ku leenahay ee voasomali.com ayaad nagala socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wixitaanka dhegeystaha dhegeystayaal todobaadkan barnaamijka wixitaanka dhegeystaha waxaanu ku soo qaadanaynaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday olole lagu soo noolaynayo afka soomaaliga iyadoo sidoo kale la rajaynayo in 20-ka bishan January in ku gudujirno in loo dabaaldego baalintii ugu horreysay afka soomaaliga la qoray wargeys ugu horreeyay soomaali ay leedahay inay soo baxo arintaas maxay kaga dhigan tahay Soomaaliya wasaaradda door ciinka ayay ka qaadanaysaa in afka Soomaaliga la soo nooleeyo qaar ka mid ah dhageysiyaasha ayaa su'aalo weydiinaya wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Khadar Bashiir Cali oo barnaamijka marti ugu ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Khadar Bashiir Cali waxay sidoo kale ka jawaabi doontaa su'aalo khuseeya wasaaraddeeda waxbarashada iyo ahamiyadda ay u leedahay in dadka Soomaalida hadda lagu baraarujiyo luqadda afka Soomaaliga waxaan ugu horeyn aan weydiiyey bal inay sharaxaad inaga siiso waxa hadda ku kalifay in wasaaradda waxbarashadu ay sameeyso ololaha lagu soo noolaynayo afka Soomaaliga
ololaha af Soomaaliga soo noolintiisa natiivo maxay ahayd barashadiisa ya akhristiisa iyo qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo fankiisa oo xambaarsanahay waxaan rabnaa inaan aan kula sinno oo ina soo food haysa maalintii ugu horeysay oo af Soomaali wargeys uu ku qoran yahay la soo saaray oo ah January 20-keeda isla markaasna wasaaradaha dawladuhu dhan lagu xukumay inay maxay ahayd af Soomaali wax kasta lagu qoro oo laga guuro af-Ingiriiska ee afsaliyani lagu qori jiray waaji aad oo dawladii hore marka annagoo xuseena munaasabadaas waxaan rabnaa haddana inaan fiirino situation oo ku jiro luqadeena iyo in ay u baahan tahay luqadeena olole in lagu qaado aad u sii maleysid inay ka sii socoto qadka ay ka sii baxayso in olole lagu qaado lasoo noodeeyo waxbarashada lagu adkeeyo maxay ahayd dhaqanka lagu adkeeyo maxay ahayd fanka iyo suugaanta lagu adkeeyo ardayda iskoolaadka laga baro jaamacadda lagu baro ayaa baaris lagu suubiyo sidii maxay ahayd luqadeena qadarinta ay lahaydna aan mudnaanteed aan siino si aan annaga markaas wadan ahaan iyo maxay ahayd dad ahaan aan maxay ahayd ugu soo baxno annagu og inaan luqadeena ay xambaarsan tahay maxay ahayd dhaqankeena hiddaheena jinsiyadeena
waa gartay laakiin markaad fiiriso Soomaaliya ma jirin burburkii dowladdii hore kadib meel dadku ay luqadda Soomaaliga ku baran kareen iskuulaadka markaad fiiriso ardayda waxaa loo dhigay suugaan Soomaali ah laakiin shuruucdii Soomaaliga la fahantiisu markaad degto qoristiisa iyo ma jirin meelo badan oo lagu barto tusaale ahaan waxa kaga filan hadda dadku marka aad aragto Facebook iyo meelaha kale dadku sidee u soo qorayaan Soomaaliga qofba sidoo doono isoo qoro marka shuruucdii Soomaaliga iyo qaab qoristeedii iyo in dadku lagu dhiirigeliyo arrimahaasi ka wasaarad ahaan maxaa kaga qorsheysan
ah taasa horta muhiimadda noogu weyn anaga waa taas waxaan rabnaa maxay ahayd waxa afka qalaad lagu dhaho mechanics of writing inaan iskoolada aan ku arkayno macalimiintan aan ku tababarno sida loo dhigo waxa arkaysa hadda madaxweynaha magaciisa oo lagu qaraayo xasan oo xara capital ah iyo sheekh oo lower case ah marka waa lala yaabaa maxay ahayd qof aanu kari aanu ka seenayn maxay ahayd magaca qofka sida loo qoro iyo sharciga uu leeyahay magacyada dadka iyo magacyada magaalooyinka iyo magacyada jidadka iyo magacyada wadamada sida loo qoro iyo sharciga ay leeyihiin marka taasna waa mid noo keentay burburkii tayada macalimiinta oo aad iyo aad noogu liidatay iyo annagoo u baahan inaan ogaanay markaan suufinay darasaad cilmiyeed oo iskooladan aan ku wareegnay instruction iskooladan ku suufin aan ogaanay iskoolo qaarkooda waxaa laga yaabaa in laga dhigo xigtada af soomaaliga maalinta arbacada ah oo xigtada ugu dambeysa ah khamiisan iskool lama aado arbacada xigtada ugu dambeysa waa iska garanaysaa ardayda waaba iska yimaadaan marka waa garanaysaa valuegii iyo qiimihii ay lahayd maadadaasa naga dhumoyso marka taasna waxa waaye mid oo aan u baahnahay inaan bedelno hadda annaga manhajkeena waxaan suminoynaa iyo mukharaskeena waxaan ku subinoynaa maxay ahayd dib u eegistaas markaan hadda ku subino waxaan ogaanay inaan u baahanahay luqada soomaaliyeed inaan ka dhigno luqadaha muhiimka ah oo la imtixaamayo oo maxay ahayd secondarygana lagu dhigaayo oo fan iyo suugaanteeda sharuucdeeda oo literacygana inay xambaarsan yihiin oo lagu baranayo dugsiyada hoose aasaaska laga soo bilaabo iyo dugsiyada dhexe marka taasna waa plaankeeda waa haysanaa qorshaheeda waa ku soconaa macalimiinta hadda tababaraan nagu soo foodhayaan u furaynaa maxay ahayd waxaana rabnaa dadweynaha dhan inay wada ogaadaan inaan u baahannahay annaga naftirkeena inaan ku faanno ma aha inaan dhahno af soomaali annaga iskooladeenu ma dhigno af ingiriis aan ku dhignaa sida taaho maxay tahay annaga faan ay noo tahay taas faan nooma aha waan ka xumahay inaan saas dhaho waxaan u baahanahay annaga luqadeenu hooyo horta kow inaan iskoolaadkeena aan ku arkeena dhigisteeda iyo qoraalkeeda iyo akhriskeeda ayagoo la baraayo xataa maxay ahayd iskoolada iyo suxuufiyiinta xataa wax dhigaayo iyo dadka wax dhigaayo xataa shuruucda oo wax qoraalka ay leeyihiin in la baro marka taasna waxa waaye tii oo macalimiinta tayadooda lagu arkeen lahay taasna waa ku tala jirnaa
dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal weydiiyo dhegeyso kusoo dhawow adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabtid
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa neeris cabdicilmin oo joogta nairobi kenya wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabay inaan weydiiyo 25 sano ee burburka uu jira dalka waxaa jiray afafka qalaad waxaa kusoo kordhay erayo cusub oo badan luuqadeenu ma ay lahayn eray bixin 1990 wixii ka dambeeyey wasaaradda waxaan weydiin wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiin lahaa maxaa uga qorshaysan mise waa sidii dowladihii horeba ay sheegi jireen in wax laga bedeli doono oo wax dambe oo weydiiye iyo eray dambo la sameeyey iyo wasaarad dambo kaadasha ay kun jirin keliya maalintii far kale qoray oo la xasuusta keliya iyo intaasay ahaan doontaa mise hoolo u qorshaysan oo wasiirka uu noo sheegi karo ayaa jiro mideeda kaleeta farka soomaaliya qof walba siduu doonay u qoraa malahan wax hab u gooni ah oo la yidhaahdo erayga soomaaliga waxaasi waxaa saasaa loo qoraya ama hab dhiseen oo gooni shanlaatankan qof walba sida wax u fahmo ama sida ay la noqoto markuu wax qoray wax u qora wasiirka waxaan doonayaa labada su-aalood in iiga jawaabo
waa mahadsan tahay hawareer horta aada ugu mahadsan tahay su-aashaaseyto waa run hadda eray bixinta dad waxa jira oo warqada iyo markii la qoraayo iyo document dowladda wax arkaysa af ingiriiska ama afaf kale ku qoran oo la dhahay waa loo waayay anaga hadda waxaan raadinay dadkii af soomaaliya ka shaqeeyey oo akademiyadii hore ka shaqeyn jiray oo ayaga shaqadooda ahayd eray bixinta inay ka shaqeeyaan khabiiro soomaaliyeed aan hadda haysanaa oo eray bixintaasayto ku mashquulsan oo aan dowladdana iyo xukuumaddana u sheegnay inay diyaar u yihiin qofka u baahan khabiiradaas inay isticmaalaan waxa kaloo rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in akademiyadii af soomaaliga fanka suugaanta cilmi baarista iyo teknolojiyada oo ku taala exfiore iyadana la furooyo maalintaas oo munaasabadaas ah oo cilmi baaris af soomaaliga lagu noqon doono waa meeshii lagu aasaasay oo lagu qoray af soomaaligii meeshaasayna khabiiradaas fariisan doonaan xafiisna wuu jiri doonaa marka waan noqon doonaa waqti aan kusoo laabano oo standard loo soo biyo maxay luqad waxa u baahan tahay wax la dhaho standard waxa jira waxa loo dhaho kala bedeshnaada oo goboleed ah kala bedeshnaada oo goboleed oo luqada taas okay way laakiin markii luqada la qoraayo waa in lagu qoraa standardkii marka standardkii nimankii soo dhigay oo soo setup gareeyay qaarkood oo nool aan hadda aan raadinay waan soo helnay akademiyada ay fariisanayaan khabiiro soomaali waaye waxaan rabaa dadkaasayto inay naga caawiyaan erebixintan kale iyo hadda ereyadan soo baxay oo cusub oo ingiriiska ama afafka kalena loo ku qoraayo in la soomaaliyo ilaaha diira
dhegeyste kale ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeyste magacaaga iyo halkaad joogtay su-aashaada
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa xasan cabdiweeriye jooga holland wasiirka waxbarashada waxaan weydiinayaa wasiir mar dhaweed waxaan tegay magaalada muqdisho waxaan tegay xafiisyada dowladda xafiisyo badanoo kamid a inkastoo aan xafiiskaada tegin haddana markii aan eego dhammaan xafiisyada dowladda xafiis walba waxaa looga qoraa warqadaha dokumentida kasoo baxa markaa aragtid waa warqado ku wada qoran wasiirkaas ama wasiir ku-xigeenka ama shaqaalaha xafiiskaas jaamacadday kasoo baxeen waxaad arkaysaa dadka wax kusoo bartay tusaale ahaan masar inay af carabi wax ku qoraan ninka mareykanka wax kusoo bartay inuu badana ingiriis ku qoraan afkii soomaaligana uu sii dhimanayo wasiir sidee lagu hirgeli karaa amba sharci ma jiraa tilmaamaya in wasiirada shaqaalaha dowladda ay luqada koowaad wax isugu qoran ay tahay luqada soomaaliga mahadsanid waa mahadsantaha
wuu mahadsan yahay dhageysta xasan waan jeclaan lahaa anaga inuu noo yimaado oo na arko laakiin ilaaha diira mar kale uu noo soo noqon doonaa maxay ahayd anaga waxaan amarkii madaxweynaha iyo dekreetada uu soo bixiyay madaxweyne xasan sheekh maxamed oo ahay dowladda dhan waa inay ku shaqaysaa luqada af soomaaliga aan annaga la soconaa aana maxay ahayd aan raacoynaa amarkaas haddana waxaa lagu xoojiyey golaha wasiirada xukuumadda iyo golaha baarlamaanka iyadoo la yiri warqad dowlad kasoo baxdo ama warqad communication ah oo u dhexayso ama wasaarad ama xukuumad ama baarlamaan ama xafiis dowladeed inay ku qornaato afka qalaad waa mamnuuc taasaan hirgelintaysa ku jirnaa waana ilaalinoynaa marka waxaana rabnaa dadka dhan taas inay nala ogaadaan ay nala ilaaliyaan warqad af qalaad hadday arkaan ay joojiyaan ay sheegaan sharci waaye sharcigaa la jibinayo haddii warqad af qalaad lagu qoro
waa gartay wasiir waxaan sidoo kale jeclaa inaan ku weydiiyo waxaa jirtay in dadka qaar marka ay shaqooyin doontaan oo kale tusaale ahaan waxyaabaa ugu horeeya oo lagu xujeeyo ay tahay in luuqadda ingiriisku uu qofku qor yaqaano uu sidoo kalena uu ku hadla yaqaano laakiin soomaaligana markaa meesha inta badan laga saaro oo luuqadda ingiriiska koowaad ay ka dhigaan wasaaradaha qaar ama shaqaalaha kale ee dowladda arrintaasi miyaanay ahayn mid dhiirigelinaysa in qofka soomaaligu iska daayo luuqado kale uu barto
maya waa u baahanahay luqadaha kale in la barto laakiin ma aha muhiimadda in la siiyo luqada maxay ahayd luqadaha afka qalaad in muhiimadda la siiyo oo taayada dib loo dhigo in taayadee laga dhigaa luqada ugu horeyso luqad number one ama afka qalaad waxaa lagu dhaho language of prestige language of prestige waa luqada waddanka uu leeyahay marka luqadeena waa language of prestige waxa la dhahay raacsan tahay markaas luqadaha kale oo adduunka lagu isticmaalayna markaaseeto qasabay nagu tahay because annaga keligeen jasiirad ma nihin waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af ingiriis waa inaan lahaanaa dad ku hadlaaya af carabi waa inaan lahaana si aan adduunka dadka ula macaamilsamo marka laakiin waxa naga dhunsan hadda aan rabnaa inaan soo celinno heerkii iyo sharaftii qadarintii iyo prestijkii oo lahay luqadii afka hooyo taasaa marka ololahayaga aan annaga xoog saaraynaa
bal markan dhinacii khadadka telefoonka dhegeystahan aan khadka siiyo magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aashaad qabtid
wukal cali maxamed waxaan joogaa madiina munawara wasiirka waxaan weydiinayaa af soomaaliga waatuu marar badan wahay waa la keenayaayo waa la xijinayaa waddankii badana hadda ajnab iyo waxaa buuxa soomaalidiina waxay faham umalaynayaan yani inay af ingiriiskii inay ku hadlayaan oo macnaa ay danaynayaan marka sidee loo baaji karaa in lugadaha sheeyaha laweyneeyo oo aan rabno macnaha in anaaku siiyo keena soomaaligana kor loo qaado xafiisyada dowladaha iyo meelaha kaleeta bulshada kulli looga dhiga afsoomaaliga
taas waa horta ololaheena saldhigiisa ugu weyn ololaheena waxa waaye luqadeena in la weyneeyo luqadeena in qadarintii ay laheyd in la siiyo iyo sharafta ay mudan tahay in la siiyo bcause sida hadaan usheegay luqadda waxay xambaarsan tahay wadaninimada oo dhan
marka luqadda hadii aan iska tirno wadaninimada inaan tirtirayna marka waxaan u baahanahay inaan wacyigelin badan aan soo dino hadda adiga aad nagu soo martay qaada VOA waxaan rabnaa warbaahinta kale inaan ka wada hadalno Soomaalida meel kasta joogta in naga dhageysanaan ayagana inay la qaadaan ololaha inay nagu gacan qabtaan inaan soo nooleyno qadarintii oo luqaddeena oo lahay kaas kaligeed ma aha waxaan u baahanahay qadarintii suugaanteena ay lahayd fiir hadda dadkii ka biyaayay waxa u maleysaa inay ugu badan yihiin dad oo duqooshina dhalinyaradii wax la bari jiray suugaantii gabyadii muraanburadii ma jiraan waxa u maleysaa inay naga sii dhumooyaan waxaa saarnaa inaan soo celino maxay ahayd waxaan rabnaa inaan soo celino shuruucdii lagu gabi jiray maxay ahayd shuruucdii luqadda loo dhigi jiray waxaan rabnaa inaan soo celino waxyaabihii aasaasiga ahaa oo luqadda ay xambaarsan tahay marka luqadahan kaleeto ha ahaadaan luqadda labaad luqadda saddexaad anaga dastuurka iyaga waxa ku qoran luqadda waddanka waa af soomaali luqadda labaadna waa af carabi oo luqadeena diiniga marka shaqsiga waddanka soomaaliga waa in af soomaali kow oo bartaa af carabina kasab ay ku tahay inuu baraa marka labadaas luqad horta dastuurka inoogu qoran yihiin iyo luqadaha kale luqadaha kale halka waxa waaye luqadaha kale oo aan noo fududaynayn inaan adduunweynaha aan dadka kula macaamilsano ama faransiis ha noqdaan ama ingiriis ha noqdaan ama chinese ha noqdaan hadda chinese aba loo sii socdaa ama meelo kale marka waa u baahanahay kuwaas inay la dhigo laakiin teenna horta inaan annaga siino xoogii ee mudnees kuwan kaleetona annagoo aqoonsan hadda fiiri waana u malaynaa mar hore inaan idiin sheegay jaamacado badan oo adduunka af soomaaliya laga dhigaa jaamacado maraykan ku yaal af soomaaliya laga dhigaa haddaan kuusoo sheegay Indiana University oo High State University af soomaaliya laga dhigaa ardayda dhigata badankooda waxa waaye arday oo maraykan ah sidaasoo kale School of African Oriental and African Studies oo ku yaala ingiriiska waxaa laga dhigaa af soomaali italyaani af soomaaliya laga dhigaa ruushka af soomaaliya laga dhigaa china af soomaaliya laga dhigaa anaga jaamacadeen af soomaali ma dhigaan marka taas maxaa ku cadaynaysa dadka kaleeto inay value ay saareen qiimo ay luqadeena saareen iyo dhaqankeena annagana qiimihii iyo dhaqankeena oo naga mudnaay inaanu saarin luqadeena marka taas waa inaan soo celinaa hadda jaamacadihii aan rabnaa inaan qasab kaga dhigno maadada af soomaaliga iyo suugaanta af soomaaliga inay dhigaan iskoolada secondariga laga dhigo iskoolada aasaasigana sayada macalimiinta la xoojiyo
dhegeystaha ayaa khadka ku jira adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto
magacaygu waa yaale maxamed cismaan waxaan joogaa magaalada hargeysa su-aashan weydiinaya wasiirka waxa weeyaan sidee ayaa looga hortegi karaa burburka af soomaaliga gaar ahaan sidee baa loo soo celin karaa maxay ahayd toolay in lagu dhigo jaamacadaha sekondariyada iyo maxay ahayd toolay meelaha kale wax lagu barto wasiirka su-aashaas ayaa weydiinayaa
inkastoo aan filayo in su-aashan aad ka jawaabtay haddana hadda aad mar kale adigoo si faahfaahsan uga jawaabaya su-aasha dhegeystahan uu qabo
ayaan le waan ku tala jirnaa waana ku mahadsan tahay su-aashaada waan ku tala jirnaa jaamacadaha weliba waxaan rabnaa inaan kaga dhigno maado kasab ah inay ardaydooda dhan ay wada siiyaan maxay ahayd dugsiyada sarena maado kasaba in laga dhigo oo la imtixaamayo maxay ahayd dugsiyada hoosena iyo sidaasoo kale maadadii wax lagu baranayo waayba oo luqadii wax lagu baranayo marka qorshahaas waan ku tala jirnaa sharciga waxbarashadana wuu xambaarsanaan doonaa ilaah diiraah oo aan soo wadno in af soomaaliga meel kasta laga dhigo jaamacadihii waan la shirnay wayna naga ogolaadeen inay qadariyaan codsiga aan soo jeedinay marka ayagana waa aan sila shaqaynoynaa ilaahdi
haddaan su-aal arrintaasi aan raacsado dhinaca manaahijta oo kale oo maadaama aan rabo inaan su-aal waxbarashada khusaysoon ku weydiin dhinaca manaahijta oo kale dhowr jeer baa wasaaraddu laga dhawaajiyey inay ay mideynayso manaahijta waxbarashada iskuulaadka soomaaliya arrimahaasi bal wasaarad ahaan maxaad inagu biirin karaysaa aniga iyo dhegeystayaashaba
waa saxa waryaro waxaan rabnaa inaan mideyno manhajka oo aan ka dhigno manhajka manhaj qarana manhajka marka waxa waaye markasta waa document ama document oo siyaasiya waaye oo siyaasadda waddanka xambaarsan oo soo cadaynayo maxaan rabnaa mawaadinka soomaaliga ah markii 12 sano oo iskool soo dhigto asigoo sidoo u diyaarsan aan rabnaa inaan soo saarno warshadeyn aan ka soo saarno marka waa document aniga keligeen iyo wasaaraddeena keligeenna ma aha waa document qaranka dhan ka dhexeeya marka wadatashiyaal badan aan ku jirnaa inaan hadda waxaan suubinaynaa manhajka xayndaabkiisa ama waxa la dhaho curriculum framework iga aan suubinayna marka waxaan qabta waxaan ku mashquulsanahay inaan kala cadeeyno in luqadda lagu dhigaayo afka maxay ahayd manhajka dastuurka ma waafaqsan yahay oo ma sharciyeysan yahay maxay ahayd leveladi ma iswaafaqsan yihiin oo meel kasto leveladda iskoolaadka afar sano iyo afar sano iyo afar sano ma yihiin maxay ahayd daqiiqadihii meeqa saac waaye halkii saac meeqa daqiiqo waaye secondariga halkii xiso meeqa daqiiqo waaye hadda waxaas aan ku jirnaa markii aan dhameyno wadatashi waxaan la tageynaa maamul goboleedyada dhan mid ayaa horeeta wadatashi weyn aan ku qabanay waxyaabo badan nooga soo saa-iday oo waxay ahaayeen xataa qiyamkeena ardayga maxaa rabnaa qiyam ahaan inuu diinta inuu yahay arday kow soomaali uu yahay marka manhajku waa inay ka muuqataa maadooyinka mawaadaninimada ama civic education waxa la dhaho inuu mawaadi soomaaliyeed yahay oo waddankiisii dhaqankiisii dalkiisi ku garanayo ouna ogyahay inuu yahay qof soomaali ah inuu yahay qof muslin ah aye maxaa waaye kaas waa akhlaaqdi inuu leeyahay akhlaaqda islaamki waa in daraasaat alislaamiya oo jihaysan oo midaysan oo dhisan iyadana in la baro maxay ahayd waa in maadooyinka kaleeto oo adduunka dhan laga barto in ardayga la siiyo si markaas annagana aan ula tartami karno ardaydayna adduun weynaha marka hadda waxaas aan ku kala jirnaa inaan dhamayno adiga weekan wuu noo soo dhammaan doonaa waxaan bilaabi doonaa markaaseeto wareegsada aan la wareegi doono maamul goboleedyada dhan aan tagno marka uu noo soo dhammaado waxaan bilaabaynaa maxay ahayd marka muqaradadii marka waxa waaye haddii aan example idin siiyo cunuga xisaab hadduu dhiganayo form four xisaab waxaa laga rabaa heerka ugu dambeeya in ogaga soo baxo wax la dhaho calculus marka waxaan rabnaa sanad kasto inaan jijibino si aan u gaarsiino cunugan form four internationalki calculus makaga soo baxay marka hooshas aan ku jirnaa hadda waxaana rabnaa kulli inaan wada gaarsiino heer oo international ah oo dadka dhan ardaydeena markay meel kasta ay kasoo haqaan loo aqoonsan yahay maxay ahayd inaysan u baahnayn in la kabo iyo inaysan maxay u baahnayn inay waxbarashadooda aysan diidanin ay adduunka meeshay tagaanba ay la tartami karaan marka marmar marka scholarshipyada waxaasna la siiyo waxaana la dhahaa ardaydeena soomaali lama tartami karaan ardaydeena marka kaasna kasto aniga way calool samaysaa marka waxaa rabnaa
kaasin
inaa
insha allah aan ka gudubno ilaahi waa tahay gunaantkii ayaanu soo gaarnay maxaad fursadan adigoo ka faa'iidaysanaya aad dhegeystayaasha iyo gaar ahaan ardada soomaaliyeed aad ku biirinaysaa ama aad dhahaysaa
waa mahadsantihiin dhegeystayaasha meel kasta ay joogaan horta aaday ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan faro maxay ahayd walaalahay oo jooga waddanka banaankiisa in ardayda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo furo iskoollo ama galabtii ha ahaadaan ama khamiis sabtiga iyo jimcad iyo sabtiga ee xadda ha ahaadaan ay ku dhigtaan af soomaaliga iyo dhaqankooda iyo maxay ahayd qiyamkooda iyo soomaalinimadooda inay ogaadaan si aysan u dhihin aniga soomaalinimo ama ay ka fahnaan inay yihiin soomaalinimo marka meelo badan oo aniga aan tagay aan soo wareeg adduunweynaha waalidiin badan ayaga isku tagay oo af soomaali u furay oo dugsiyo qur-aan u furay arday waxaan jeclaan lahaa in loo badiyo iskoollada af soomaaliga iskoollada dhaqanka si ardayga markaas oo u garto inuu identity leeyahay iyo meel inuu ka imaado inaysan ka xishoonin inay soomaali yihiin annagana waxaa rabnaa inay nagu garab galaan ololahan nala maxay ahayd nala isu diyaar gareeyaan dabaaldegaan ay nagala soo qayb galaan 12-ka Janaayo waa maalinta ugu horreysa luqada iyada la qoray oo wargeyska ugu horreeya lasoo saaray inay maxay ahayd ayagana nala dabaaldegaan meesha ay joogaanba ay soo xusuustaan munaasabadaaseeto ayna ku farxaan ayna annagana masalaana fiirada iyada noo noqdaan ilaahay fiira
aad iyo aad u mahadsan tahay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya khadar bashiir cali ayay ahayd oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha maanta marti noogu ahayd barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaashii khadadka telefoonka kaga qayb qaatay barnaamijka iyo wasiirka lafahaantiisa tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiisa leh nabadgelyo
jamaal axmed cusmaan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahan halka uu idinkaga imaanayay waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a
cashoy intaynan barnaamijyadeena si aanba qaadin war goordhoweed naga soo gaaray magaalada muqdisho ayaa sheegaya in labo qof ay ku dhaawacantay qarax ka dhacay magaalada muqdisho dad goobjooga ayaa sheegay in qaraxuu ka dhashay baabuur waxyaabaha qarxa lagu xidhay kaasi oo marayay degmada shepes ومجالده أنا ده ودقمة الشيبس مجالده مقدشو قدوميها دقمة داسي أحمد مؤمن محمد أيا ورباهنتا أرنتاسي أوجو الرمي
قاري قارنتي بولشدة مش هكأجل ودي يقف كي صارنا أنت بوحيلا أدوحو جنسوم قارين قاري قف كي وتو موادن سومالية ده أنا رنتي دعوة فضودة يا سو قاري قف كلو ودده مريين رنتي سجن دعوة يا سو قاري لوحان إسلام ركي قف تسو قاري رنتي جديد كقول مت كدك دك أو قاضي إسبتال هذا مجال هذا مقدشو إن هالكائن اللي هو ضبيبة يا رنتي وح كلو خسارة أو جيستين هواي راتي مجرسو لوحان الرجال إن هدو الله يدمو لأن هذا أمانكو أريمها نوع عنو كليتها يو مالها اللي قصو حري يددك سو حري يو انت با كهرتك يكو سميان وانت يددك نوع عاس وادي يغن يو بلشيدة لباتين يو ان بلشيدة لحيدة لغا قبتو
عودكي أحمد مومن محمد قدوميها دقمد شي بسي قبل كبنادر وكور رمي قرح دقمدها سي مانتك دعاي
afar gabdhood oo Soomaali ah oo arday ah oo jaamacad ka dhigta dalka Tanzania ayaa sheegay in dhawaan ay koox burcad ah ay ku weerareen gurigi ay deganaayeen kadibna ay dhaawacyo ay u geysteen dhaawacyadaasi oo mid ka mid ah gabdhahaasi ay jimcihii ugu geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Dar es Salaam ee xarunta dalkaasi halka gabdhihi kalena ay dhaawacyo fudud soo gaareen Sahre Ilanoor ayaa hadaba gabdhahaasi mid ka mid ah oo magaceeda ku soo gaabisay muna akhadka taleefanka kula xirirtay waxaanay ugu horeyntii weydiisay halka ay hadda joogan
goor salaadda subax ay gaadhay ayaa walaal la dhaafay gurigeega waxa loo soo qaraacay si xoogan sida wax la baacsanayo amal kala marka gabadhan allah u naxariisaya albaabka furtay sababtoo ah waqtiga anaga caadada noo ah aanu aanu jamaalaha markay albaabka ay furtay waxa meesha ka soo galay lix nin anigu waxaan taaganay marka fadhiga guriga aanu barnaanka marka uma aan bixin madaxa waxay soo dhigteen wax anigu ay sisteen waxay sa awooday laadin laakiin waxay sisteen ma garanayaan ugu xuyahay
way
iyo faashii wuxuu aha I don't know ma aqaan marka markay ku dhufteen hore u soo mareen mid walba qofki ka hor yimaado ama kii meesha joogay ay wax ku dhufaniyeen way dhacday gabadha iyana waxay soo dhufteen lugta adigu iyo dhabarka marka gabdhihii sasa mid walba nabar u gaarsiiyeen
waata
marka anigu waan array meel baan galay iskuul marka gabadh bajtay oo shaqaale ah gabadh refer iyo waxay ku dhufteen adigu inigii wax la soo dhacay marka ala kulli xaal waxay ku qasbeen in dadku ay bixiyaan ay soo saaraan waxa hayaan sidii ay ku soo saartay waxay ku haysteen waxa weeye lacag $2,000 ay ka soo qaaday xawaaladda
marka maalinimadii hore ka soo qaaday
xawaaladda lacag ku qaaday $2,000 si ay ugu ambaxdo Soomaaliya sababtoo ah mustaqbalka waxa uu dhamaanaysay shan iyo toban bishan aan ku tulnay caawa sagaalka ah
ma markay lacagta soo qaadaysay baa la arkayay oo la soo daba galay
markay lacagta soo qaaday ayay arkayeen dadkani ama xawaaladda ka soo raaceen ama meel kale ka soo raaceen laakiin waa dad arkayeen nasiix markay lacagta soo qaadatay
marka waa la soo jiiday lacagtii alaabii miya la idinka qaatay mise way idin dhaafeen
walaal may dhaafin waxay dheen lacagta khasabana ku soo saartana waxa kale oo ay qaateen laptop ipad iyo telefoono gacaneed oo guriga gabdhaha isticmaalay wada qaateen
waan gartay
marka ma soo xoodi qaateen iridaas ay ka bixeen wayna dhaafeen saas tartiib bambolis waxay booliska yimi dhaqtarka nabageeyay ay gashay operation madaxaas oo waxa dheer laqba madaxu noqotay operation markii hore way ku guuleysatay alxamdulillaah way soo kaaday aabaheedna wuu noo yimi laakiin nasiib darro shaqo bay dhimatay walaal
allah ha u naxariisto marka aabaheed ma wadan ku idin la deganaa mise meel kale uu ka yimi
maya walaal wuxuu ka yimi soomaaliya walaal waa aabaheed wadanka nalamu deganaa wuxuu noo yimi gabadhiisa
waan gartay iyadu marka dhamaantiin jaamacad baad wada dhiganaysaan
walaa dhamaantii arday baan nahay qaar hadda dhamaynayay qaar ay wali u harsantay anigu waxaan dhamaynayay bisha saddexaad ee sanadka hadda ku jirta master bay u diyaarinta anigu degree baan diyaaray iyadu master bay diyaarinay 15 bisha waxay sugaysaa in xaflada bas shaaha 15 bisha waxay timid herkeed inuu ka dhaco Soomaaliya
waan gartay marka ammaanka magaalada waa sidee maadaama uu calooday gaar keenteen afar habloob la guris kula degtay
ammaan wali afar sanad deganaa inkastoo aan ka soo bixin anigu jaamacad laakiin wax dhibaato ah horo ka dhacay ma maqlin mana aan arkin
idinka xaaladiinu waa sidee hablihii kale dhaawacyada fudud soo gaareen
xaaladeedu alxamdulillaah rabbil caalamiin ku soo noqotay sidii caadiga ahayn awalba uu noolaan jirnay sababtoo ah kulli nafti daaqatul mawt waxa la yaaduunkan ma jiraan waxaa hadli lahaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa maanta baaqi noqon lahaa waxaana ku joognaa hotel waxaana rajaynayaa inaan guri ama bardambe raadsano guri jaamacadda ku yaal ama ku dhow meesha jaamacadda
waa gartay dawladda iyo booliska markii aad la xiriireen ilaa hadda wax la idiin qabtay ama dadkii falkan idinku fuliyey oo lasoo qabtay ma jirtaa?
walaal macaan waxa uu ku jira wadanka baarlamaanka wadankan wiilal soomaaliya ayaa ku jira wasiirka wadankan dumarka waxa weeye gabar soomaaliya marka way noo wada yimaaday wixii soomaaliya ahee dowladda shaqo ku lahaa waxaa kaloo noo yimid dad caadi loo ka shaqeyso ganacsadayaala soomaalida si maasha allah ay uga soo qeyb galeen aaskii iyo xanuunkii marxumadaba waxay qaadeen ballanqaad in lasoo qabantoo sababto ah waxay isticmaalayaan telefonada waxaana loo sheegay telefonada telefon kamid a in lagu isticmaalayo magaaladan joogno meel kamid a
taasi waxay ahayd gabar magaceeda kusoo gaabisay munaah oo iyada oo joogta magaalada daarasalaam khadka taleefanka ugu warramaysay sahre ciidla nuur waxaanay ka warramaysay iyaga oo ah afar gabdhood oo soomaaliya wax ka barta jaamacad ku taala dalkaasi oo ay koox burcadihii soo weerartay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. urur ay ku midoobeen in ka badan 400 dhallinyaro ah oo ku kala sugan waqooyiga maraykanka, yurub iyo khaliijka carabta ayaa sheegay inay hirgeliyeen mashaariic samafal oo lagu kaalmaynayo dadka danyarta ah iyo kuwa qaba xanuunada dhimirka iyo weliba qalimo lacag la-aan ah oo ay dadkaasi ugana sameeyaan indhaha iyo qaybo kaloo jirka ah. ururkaasi oo lagu magacaabo haldoor ayaa sidoo kale sheegay inay magaalada hargeysa ka dhisayaan dugsi farsamada gacanta lagu barto oo haatan dhismihiisu socdo. saare cidla nuur ayaa gudoomiyaha ururkaasi asad yuusuf ismaaciil ka wareysatay howlqabadkooda, waxaanay ugu horreyn weydiisay magaciisa oo dhammaystiran iyo halka uu joogo.
wad mahadsantahay walaalo. ururka haldoor waxa weeyaan urur dhallinyaraa oo samafala oo aan cashtoon ahayn oo aan dowli ahayn oo aan siyaasi ahayn. waa urur u tafaxaytay inuu walaal dadka masaakiinta ah caawiyo oo wax u qabto. salaasada hal maalin naga xigto ayay guuradii ururku afaraad ku beegantay walaalo.
waa gartay marka afartaas sannadood waxyaabaha aad taaban kartay idiin qabsoomay maxaa ka mid a?
marka hore waxaan ku bilownay dadka jilicsan inaanu barnaamij la yidhaahdo quudi walaalka. marka dadka masaakiinta baan caawin jirnay rabadaantii, waanu afurin jirnay. kadib waan ka gudubnay walaalo, waxaanu furnay xarun la yidhaahdo xarunta kaydka hidaha ee dhaqanka maxamed mooge loo bixiyey oo la bareeriya oo baahi keentay oo dadku dhalinyaradii ardaydu wax ku akhristaan. waxa kaloo aanu operationa u sameynay dhalinyaro aada u yaryar oo xagga indhaha ah oo xagga xiniyaha ah ayaan qalliino u sameynay, taasoo keentay markii lasoo sahamiyey baahi aynay awoodin dadkaasi inay magaraasa caafimaadkoodii ay wax ka qabsadaan.
waan gartay marka dadkan caafimaadka qallinada caafimaadka aad u samayseen ma lacag baa laga qaaday mise qalliin bilaasha buu haayo lacagta idinkaa bixinayay?
may walaal, urur kuma bixinaya walaal, waa qalliin bilaasha walaalo oo lacag la-aana ayo dadka masaakiinta looga faa'iideynaya walaal aan awoodin. waxaa kaloo aanu caawinaa dadka dhimbalka ah, waanu walaal guryahooda ugu tagnaa, waanu lacaga deeqaa siinaa. tii ugu dambeysay lix qoys ayaanu siinay $1,000 oo 6,000 gaadhaysa walaalo. marka saasan walaal uga warhayna dadka masaakiinta, waana urur walaal ku sifoobay inu dadka masaakiinta.
waan gartay marka iyaa idinka idin caawiya?
annagunba walaalo waxaan leenahay walaalo sharciyad baan leenahay, waxaan nahay member aada u badan. marka wax iyaga anagu aanu iska qaadno ayaanu urursanaa, akoon ku ururinaa. kadib markii waxay noo bataan man walaalo guddiyaanu leenahay, guddida sadaqada soo diyaarisa markaas iyo dadka jilicsan ayaa soo diyaarisa sidii dadkan loo caawin lahaayo. research bay soo samaysa si walaal cadaaladii ku dheegan tahay ba walaal loo soo sahamiya. marka anagunba walaal iska caawina.
waan gartay marka tirada ma noo sheegi kartaa xubnaha ururkan ku jira?
walaal iminka 400 ayaanu marayna walaal ku kala nool North America iyo Yurub iyo Hargeysa iyo Khaliijka walaalo. markii aan muddada iminka 4 sannaa walaal wadnay ayaanu walaal waxaanu isla garanay guddida ururka iyo xubnaha iyaguba inaanu ka tagno wax dhaxalgala oo taariikh gala inuu ururkani ka tago. marka walaal waxaan sanadkii dhowaa last year June aan tegay dalka Ingiriiska oo halkaas aan shir u tegay ururka ka dhacayay. kadib waxaa laisla gartay in dugsi technicala oo xagga farsamada gacanta laga hirgeliyo Somaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. marka taasa iminka walaal noogu weyn hawshaasa marka iminka ku jirnaa oo mashruuc barkii hore la bilaabay oo Hargeysa laga bilaabay.
waan gartay marka dugsigaasi bal faahfaahin naga sii qaabkaa ugu tala gasheen ma wuxuu noqonayaa dugsi lacag laga qaado ma dugsi lacag la-aanaba waxyaabaha lagu baran doono ee aad qorsheynaysaana maxaa ka mid a?
dugsigaas walaal waxa weeye maadaama daan nahay urur samafala waa dad karaan caawin jirnay ee masaakiinta ah markaan u fiirsanay inayna xag waxbarasho ay ka aradan yihiin ama ay baahi keentay inay awoodin ayaa walaal keentay fikirkan dugsigana waa dugsi lacag la-aana waxaana lagu baran doonaa arrimaha technicalka sida nijaarnimada electronica dabka oo kale dawaaska oo kale biyogelinta oo kale iyo secretary and computer training-ka marka walaal waa iskuul lacag la-aana walaal
goorma laga yaabaa inaad markaa dhammaystirmo dugsigaasi ama lacagta ku baxaysa haddaad noo sheegto qorshe ahaan xilliga laga yaabo dugsigu inuu istaago oo ay dadku markaa waxbarashada bilaabi karaan
waxaanu bilownay iminka faiskii hore oo u dhacayay sida dhulkii oy dowladda hoose natiisay faiskii baa la bilaabay marka in waxaa bilaabay faiskii hore iminka bishan marich haddii ay nafta inoo daayo ayaa la bilaabaya iskuulkii oo lagu bilaabaya faiskii hore qiimaha iskuulka hordhacaha ee lagu qiimeeyeyna waa $500,000 half million weya walaalo insha allah waxaan rajeynaynaa sanadka 2017 bartankiisa in iskuulkaasi dhamaado insha allah bismillahi kariim oo loo galo faa'iidadii iyo wixii magaranaysa marka loogu talagalay in lagu dhigo
marka idinku idinka wadaya dugsiga oo macalimiintii iyo nadaafadii dugsiga iyo dhaqaalaha ku baxaya ma idinkaa weli gacanta ku sii haynayo wadaya mise cid baa idinka kafaalo qaadaysa markuu dugsigu dhammaystirmo
walaal waa su-aal aad iyo aada u qiimo badan si aan iskuulkan u dayacmin aan cidlo ugu dhicin waxaanu doonaynaa oon xaqiijinayna inaan iskuulka ururka haldoor gacanta ku hayo laakiin dowladda jamhuuriyadda somaliland qeybta waxbarashada waxay naga ballan qaaday in macalimiinta iyo dhayliga wixii meesha lagu isticmaali doono ay ku fargarayn doonto insha allah muddada dhow marka iskuulkaasi dhamaado
waraysigii ay sahra ciidla nuuri la yeelatay asi yuusuf ismaaciil kana wareysanaysay mashaariic ay ka fulinayaan magaalada hargeysa iyo meelo kale oo dhulka ay soomaalidu degtaa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
xubintii ganacsiga iyo xuseen xasan dhaqare ee haatanna ku soo dhowaada
kulanti wacandhayaal ku soo dhowaada xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan tirada dadka muqdisho ee sii kordhaya iyo maalgashiyada lagu sameynayo magaalada waxay keentay in shirkadaha korontada siya ay tartan u galaan sida ay ku kasban lahaayeen macmiil badan mid ka mid ah shirkadaha korontada ee magaalada muqdisho ayaa waxay ku dhawaaqday qiimo dhimis ballaaran sida uu warbixinta noogu hayo jacfar kuukaay
xasiloonida sannadahan dambe ku soo korodhay magaalada muqdisho waxa ay keentay in horumar dhinacyo badan leh ay magaaladu ku tallaabsato isticmaalka korontadu waxa uu noqday mid aan looga maarmin socodka nolosha caadiga ah iyo wax badan oo horumarka guud iyo midka gaarka ahba la xidhiidha shirkadda korontada ee muqdisho power oo magaalada ka shaqaynaysay ilaa horaantii sagaashamaadkii ayaa qiimo dhimis 104% waxa ay u samaysay macaamiisheeda sida uu xubinta ganacsiga ee v o eda u sheegay maamulaha shirkadaasi axmed cabdishakuur cumar
shirkadda waxaa la aasaastay 1994 waxaa aasaastay ganacsato soomaaliyeed waxaa loo aasaastay baahidii koronto ee markaa ka jirtay gobolka banaadir shirkadduna bifadlilaahi subxaana watacaala wax badan ayay ka qabatay baahidaas muddo badanna waxay ka shaqaynaysay shirkadda gobolka banaadir shirkaddu waxaa asaastay ganacsatadaasi qasdigoodana wuxuu ahaa dadku inay helaan koronto ku filan 24 saaca shirkadduna way bixisaa korontadaas waxaa jirta shirkaddu marxalad kasta oo ay soo martay muqdisho shirkadduna waa soo martay waxay la soo qaybsatay macaamiisheeda runtii waqti badan baan waxaanu ku bixinay una dhabar adaygnay caqabado badan oo jiray in aanu ka soo gudubno annagoo ku dadaalayna mar kasta inaanay awooddii iyo tayadii iyo tamartii shirkadda muqdisho baarood aanay lumin heerkaas ay maanta marayso in gobolka banaadir ay 12 xarumood muqdisho baar ku leedahayna waanu soo gaarsiin sannad walba oo soo dhasha shirkaddu waxay samaynaysaa horumar bay samaynaysaa horumar xagga tayada ah xagga tamarta markii shirkaddu ay qiimeysay waxyaalo badan oo uu ka mid yahay sad ula socotaan shidaalku hadda wuu jaban yahay waa shirkadda waxaa ula muuqatay in qiimahaas la dhimo 141% qiimihii hore aanu ku bixin jirnay dee $1 0.9 0.8 qiimahaasoo qiima waxaanu siri shacabku xilligan qaadi karo maaha annagoo fiirinaynaa baahida ay qabaan shacabku baahida korontada loo qabo iyadoo ay tahay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan muqdisho dhulka ugu korontada qaalisan ba waxaanu dareennay in shacabka iyagu ay ku qabaan baraysigaas aanu ku bixinno korontada dib dib baanu ugu laabanay fadhi badan bay ka yeelatay shirkadu wax muddo badan baa la waxa la falanqeynayay sidii looga gudbi lahaa baraysigan qaaliga shirkaduna qiimaha hadda ay ugu dhufanayso 0.59 insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda in qiimaha la jabin doono oo qiimaha qiimo ka hooseeyo oo 0.4 iyo 0.3 waqtiga soo socda insha Allah aan gaarsiin doonaa
Sharikadaha korontada bixiya waxa ay isticmaalaan shidaal u dhaqaale xoogan kaga baxo halka qaar ka tirsan wadamada caalamkana laga isticmaalo koronto cadceed iyo waxyaabo kale oo deegaanka saaxiib la ah laga dhaliyay qiimo ahaan aad uga jaban midda matoorada Ahmed Cabdi Shakur waxa uu sheegay in ay dhawaantan bedelayaan habka ay u shaqeeyaan isla markaana ay adeegooda gaarsiin doonaan gobolada dariska la ah Banaadir
shirkadu waxay bataa mashruuc wadan bay ka wadaa daafaha gobolka Banaadir ila afar section ama afar xarmood bay shirkadu wadaa waxaanu sameyn doonaa dabkan lowga waxaan rabnaa inaan ka guuro oo goornaa haytaysha baa inaan u guurnaa rabna waxaan kala sameynaynaa sanadka dhamaadkiisa iyo sanad bilowga 2007 biidmillaahi ta'aala inaan solar system inaan ku cinaa ayaan rajaynaynaa waajirtaa waxyaalo kale oo badan oo daraasad shirkadu ku wado oo hadda hawlahan dhan aan rumayn inaan galo ka jaban ba jira laakiin waxaan rabnaa hadda labadaas arimood baan rumayn inaan higsano 2016 ilaa iyo 2017 insha Allah ta'aala shirkadu hadda waxay wadaa abaabul ku saabsan sidii ay shirkada ku yaala gobolada Soomaaliya si xirir loo sameyn lahayd arintaasina hadda meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa inaan waqtiyada soo socda ilaa 2017-2017 aan u gudubno gobolada insha Allah ta'ala waxaan leeyahay guud ahaanba waqtiga la joogo wax badan baa isbedelaya shirkaduna insha Allah ta'ala waxaan rajay doonaa waqtiyada soo socda waxyaalaha haysanayso dhan insha Allah ta'ala inay hirgalaan in aanu gaaro ahdaaftayada ah in dadka Soomaaliyeed ay helaan koronto raqiis ah insha Allah ta'ala 2022-2023 waxaan rajaynaynaa sidaan hore ugu soo sheegay dawreysigeena ku gudo jiro in ay Muqdisho noqoto meelaha korontada ugu raqiisan geeska Afrika bismillaahi ta'aala anoo soo sheegay waxa uu ka faa'iideysan doonaa insha Allah ta'ala
guud ahaan waxa intaa ku yidil xubinteena ganacsiga ee todobaadkan intaanu ka gaarayno todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi ganacsiga waxaan idinkaga imaaneysaa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA
Fidlay batay bushlan kurtens go barna Fidlay batay bushlan kurtens go barna Lambal marau kibirye mabadaliya
Heestaasi hakaba iyo fanaanka Xasan Aadan ayaan loo idinkaga tagaynaa dhageystayaal inta aad ila raad todobaada fiidka inoo mar dambe dib u kulmi doono oo aniga Maxamed Cabdi Caashe Ibrahim Caashe Cuud iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tagaya sidaas iyo kala wanaagsan
Valentine hai babur mera
This program has come to you from the Voice of America, Washington.